Рене Декарт. Метафізичні розмисли. Переклад Зої Борисюк та Олега Жупанського. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Олена Ростова. Лист до отця Мерсена, липень 1641 року. Достославний отче, якщо я не помиляюся, то чоловік, чий лист латинською мовою ви мені показали, наразі не готовий стати на якусь сторону в судженні, що нам доводиться виносити про певні речі. Він висловлюється дуже майстерно, коли пояснює власні думки, аби можна було повірити, що він не розуміє чужих. Я радше схиляюся до думки, що через те, що він добре знає свої погляди, йому не просто прилучитись до того, що протистоїть його судженням. Тож і перечуває, що це не остання розбіжність між нами обома. Навпаки, припускає, що перший лист – це немовби виклик на поєдинок, який він посилає, щоб побачити, як я його сприйму, і чи після того, як я сам розпочну бойові дії проти першого ліпшого, я не стану прикидатися, що хочу співставити свою і його зброю та помірятися з ними силами. Запевняю, мені було б надзвичайно приємно мати справу з такими розумними, як він, особами, якби, судячи з його поведінки, він не належав до надто зацікавлених. Однак я побоююсь, аби вся моя робота відносно нього не виявилась чимось непотрібним, і що попри всі мої старання задовольнити його в намаганні звільнити від нещасливого, як я бачу зобов'язання, він сам не занурився в це ще більше у пошуках засобів мені суперечити. Хіба можна повірити, що він, судячи з його слів, не зміг збагнути, в чому полягає моя ідея Бога, ідея душі та ідея нечуттєвих речей? Адже під ними я не розумію щось інше, крім того, що він мав би зрозуміти й сам ще тоді, коли вам писав, що нічого в цьому не тямить. Далебі він не каже, що не осягає чогось під іменем Бога, під словом душа чи назвами нечуттєвих речей, а усього лише твердить, що не знає, що слід розуміти під їхніми ідеями. Та якщо під цими назвами він таки щось осягнув, у чому не слід сумніватися, то він водночас дізнався, що слід розуміти під їхніми ідеями, оскільки тут не потрібно розуміти щось інше, крім того, що він осягнув. Адже словом ідея я називаю не просто образи, витворені фантазією, навпаки, я аж ніяк не відношу це слово до них через те, що вони присутні в тілесній фантазії. Словом ідея загалом називаю все, що властиве нашому розумові, коли ми осягаємо якусь річ, хай в який спосіб вона осягається. Однак я побоюся, що він належить до тих, котрі вважають себе неспроможними осягти якусь річ, якщо вони не здатні її уявити, немови нам властивий лише такий спосіб мислити і осягати. Власне, він визнав, що я до таких не належу, а також підтвердив, що і він не такий, оскільки говорить про неможливість осягти Бога в уяві. Але якщо його осягають не в уяві, тоді, говорячи про Бога, або не осягають нічого, що було б жахливим засліпленням, або осягають його інакше. Та хай там як його осягають, про нього мають якусь ідею, оскільки ми нічого не змогли б висловити словами, коли розуміємо, що ми говоримо, коли б уже з цього не було цілком очевидно, що ми маємо ідею речі, означеної нашими словами. Тож, якщо він хоче брати слово «ідея» в тому розумінні, про яке я заявив абсолютно однозначно, не зупиняючись на двозначності тих, які обмежують його лише образами матеріальних речей, що формуються в уяві, він легко визнає, що під ідеєю Бога я розумію не що інше, як те, що під цим, звичайно, розуміють люди, говорячи про нього, і що обов'язково повинно розумітися саме собою. Бо як інакше він міг би говорити, що Бог нескінченний і неосяжний, а наша уява не здатна його відобразити? І як він міг би запевняти нас, що Богові личать уже згадані та безліч інших атрибутів, які засвідчують його велич, якби він не мав і його ідеї? Тож слід погодитися з існуванням ідеї Бога, як і з тим, що не можна ні нехтувати тим, яка ця ідея, ні тим, що слід розуміти під цим словом, адже без цього ми нічого не зможемо пізнати в Богові. Було б марно, наприклад, твердити про віру в те, що Бог існує і що йому належать певні властивості і досконалості. Це означало б нічого не сказати, оскільки не мало б ніякого значення для нашого розуму і було б найбільшим блюзнірством і найбільшою зухвалістю у світі. Що ж стосується душі, то тут справа трохи ясніша, адже якщо, як показав, вона лише річ, яка мислить, то неможливо, аби ми могли думати про будь-яку річ, не маючи ідеї нашої душі як речі, здатної мислити про все, над чим ми замислюємося. Щоправда, річ, яка має таку природу, не здатна уявлятися, тобто вона не може бути представлена тілесним образом. А втім, це не повинне дивувати, адже наша уява спроможна уявляти лише речі, що сприймаються органами чуттів. А оскільки наша душа не має ні кольору, ні запаху, запаху, ні смаку, ні взагалі будь-чого властивого тіло, то немислимо уявити її або сформувати якийсь її образ. Проте через це вона так само мислима. Навпаки, оскільки будь-яку річ ми пізнаємо саме через неї, то вона єдина мислиміша за всі інші речі, взяті разом. А тепер мушу сказати, що ваш друг зовсім не проник у мою думку, якщо для означення відмінності між ідеями, що ми їх вифантазуємо, і ідеями, які формуються в розумі, він заявляє, що перші висловлюються назвами, а другі – реченнями. Адже їхня приналежність до розуму або уяви не залежить від того, чи вони виражають назвами чи реченнями. Як перші, так і другі можуть виражатися обома способами, а відмінність між ними зумовлює спосіб їх осягнення. Таким чином, все, що ми осягаємо без образу, належить до ідеї чистого розуму, а все, що ми осягаємо через образ, до ідеї уяви. І оскільки рамки нашої уяви надто обмежені й вузькі, тим часом як розум їх майже немає, існує небагато речей, навіть тілесних, які ми здатні уявити, хоча й можемо їх осягти. Навіть і всю цю науку, яку, напевно, можна було б віднести до найпідпорядкованіших нашій уяві, бо вона розглядає лише величини, фігури і рухи і спирається не на фантоми, а тільки на ясні, чіткі поняття розуму. Все це добре відомо тим, хто був бодай спробував її поглибити. Але на підставі чого він зміг вивести з моїх праць, що ідея Бога повинна виражатись реченням «Бог існує», щоб дійти висновку, як він і робить, що основним моїм аргументом при доведенні його існування стає не що інше, як логічна помилка. Він мусить мати надзвичайно гострий зір, щоб угледіти там те, чого я ніколи не збирався там висловлювати і що ніколи не спадало мені на думку, доки я не познайомився з його листом. Доказ існування Бога я вивів із наявної в мені ідеї найдосконалішого буття, яке, власне, виступає загальним поняттям про нього. Істинне і те, що просте сприйняття такого буття легко веде нас до пізнання його існування. Отже, осягти Бога і осягти те, що він існує, фактично одне й те саме. Втім, це не означає, що наша ідея Бога чи найдосконалішого найвищого буття дуже відрізняється від речення «Бог існує» і що одне не може послужити засобом чи першопричиною для доведення другого. Так само цілком очевидно, що прийшовши до пізнання природи нашої душі, щабель за щаблем, як до цього йшов я, пізнавши, що вона духовна субстанція, оскільки, як ми бачимо, їй підходять усі атрибути, властиві духовній субстанції, то не потрібно бути великим філософом, аби, як і я, дійти висновку, що вона таким чином не тілесна. Втім, тут без сумніву потрібно мати відкрите мислення і дивитись інакше, ніж загал, аби зауважити, що одне не випливає з другого, і виявити похибку у цьому міркуванні. Саме це я й хотів би побачити в нього і сподівався б почути від нього, коли він таки завдасть собі клопоту мене просвітити. Зі свого боку, я не відмовлюсь дати йому невеликі пояснення, якщо виникне така потреба і якщо він буде зі мною щирим.